Svo heyrði ég tala um annað viðburð á hálsi, á Þambarvalla hálsi, milli Þambarvalla og Víkur, Skálósvíkur. Að þar var maður á ferri myrkri og það réðist á ykkur vofa á hann og hann barðist við þetta og vissi ekki hvernig hann átti að komast undan þessu og þá datt hann við huga eitt vess og passi í sálnum. Fyrst var hættur herra hár, harma hver leistu slíka. Svo heyri þig nú hérni frá himnar og jörðin líka. Allir englar og öll heimsmynd hindir þau alls er negi og ég þá upp á auðmangin damina hérna að segja. Og þá hvar þetta? Það þoldi ekki þetta. Þessar sögur heyrði ég og maður alveg eins og það er beskeið í dag.
Hvað varstu gamall þegar þú heyrið þetta?
Þá var ég á 15. ári. 15. Ég er á 15. ári.
Já.
Já. Hátt á 15. ári. Ég fættur 11. á ágúst og þetta var sko vorið. Hátt á 15.
En hvers vegna var hann kallaður Ennismóri?
Já, það var þetta, ég veit ekki, það var eitthvað ýmist Ennismóri eða Staðamóri. Þessi fylgdi þessari ætt. Það var ýmist kallaður Ennismóri eða Staðamóri. Ekki veist ég af hverju það var.